Atbildot uz jūsu jautājumu, tātad, ja jūs iebraucat Jūrmalā īpašā režīma zonā, piemēram, vakarā pulksten 22, tad šajā vakarā līdz 23.59 jums ir jāiegādājas caurlaide. Tātad no šī gada 11. jūnija ir aktuāli grozījums esošajos noteikumos, kas pieļauj iegādāties caurlaidi e-pakalpojumos līdz nākamās dienas 23.59. Tātad tas gan attiec uz šo maksāšanas rīku, uz šo maksāšanas veidu, kad jums vēl ir atļauts pirkt nākamajā dienā. Tātad jūs iebraucat šajā zonā pulksten 22. Vakarā un uzturoties tur neierobežotu laiku. Kaut vai mēnesi, divus, trīs, neizbraucot no viņas ārā, jauna caurlaide nav jāpērk. Tātad, ja mēs apskatām jūsu piemēru, ka jūs izbraucat divos naktī, tātad nākamajā datumā divos naktī jūs izbraucat no zonas ārā, caurlaide nav jāpērk, jo izbraukšana un iebraukšanas mērķis, uzturēšanās mērķis un uzturēšanās ilgums netiek kontrolēta, tātad, nu, tas būtu cilvēktiesību pārkāpums, ja, kā teikt, ja mēs uzraudzītu vispār, kādēļ jūs iebraucat un cik ilgi jūs uzturaties. Nē, nekas tāds nenotiek, tātad izbraukšana netiek uzraudzīta.